Toko fahefatra ambin'ny folo. Ary nidina nankany Timna Samson ka nahita vehivavy anankiray anisan'ireo zanaka vavin'ny Filistina. Ko niakatra izy ary niteny tamin'ny ray aman-dreniny hoe: nisy vehivavy hitako tany Timna anisan'ireo zanaka vavin'ny Filistina, ko mba alay vovadiko izy. Fa hoy ny ray aman-dreniny taminy: fa angaha dia tsy misy vehivavy eo amin'ireo zanaka vavin'ny rahalahinao na amin'ny olona rehetra eto amin'ny fireneko no andeha akavady eo amin'ny Filistina tsy mifory ianao? Fa hoy ihany Samsona tamin'irainy: izy ihany no alay voa, fa izy no mahafinaritra. Fa tsy fantatry ny ray aman-dreniny hoe avy tamin'i Jehovah izany sy hoe nitady hirika hamelezina amin'ny Filistina izy. Ny Filistina mantsy no nitondra ny Israely tamin'izay fotoana izay. Ko nidina nankany Timna Samsona sy ny ray aman-dreniny. Rehefa tonga tany amin'ny tamboloboka tao Timna Samsona, dia nisy leona tanora nierona raha vao nifanehatra taminy. Dia niasa taminy fanahan'i Jehovah, ka ny samahany roto ny fanasamaka osy lahikely ilay liona, nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany, ary tsy niteniteneniny tamin'ny ray aman-dreniny izay nataony. Dia nanohy ny dian'ny nidina izy ka niresaka tamin'ilay vehivavy, ary mbola nahafinaritra ny Samsona foana izy. Rehefa afaka elaela, dia niverina tany Samsona mba hakandra vehivavy ody, ary nivily mba hijery ny fatin'ilay liona izy ka nahita reny tantely maro be tao amin'ny fatin'ilay liona, ary efa nisy tantely koa tao. Dia nikofon'ny Samsona ilay tantely ka nataony teo amin'ny felatanany, ary sady nandeha izy no nihinana. Rehefa tratra ny ray aman-dreniny, dia nanomezany tamin'ilay tantely ka nihinana. Ary tsy nitenenin'i Samsona tamin'izy ireo hoe tao amin'ny fatin'ilay liona no nikofany an'ilay tantely. Dia nanohy ny dian'ny nidina ho any amin'ndra vehivavy ny rayn'i Samsona, ary nanao fanasam-be tany Samsona, fa izany no fanao ny tovolahy. Raha vao nahitan'i Samsona ny olona, dia naka lehilahy telopolo ho mpanotrona azy mba hijanona eo aminy. Ary hoy izy tamin'ireo: mamelahy anao akamatatra aminareo, ko raha olazainareo amiko ny valina ao anatin'ny fito andro anaovana fanasam-be ka hitanareo tokoa ny valiny, dia omeko akanjo ao anatin'ny telopolo sy fitafiana telopolo ianareo. Fa raha tsy hainareo kosa ilay izy, dia anareo no hanome akanjo ao anatin'ny telopolo sy fitafiana telopolo. Dia hoy ireo taminy: lazao ary ny akamatatra ao enonay. Dia hoy izy: avy tao am-pihinana noho ny voahan'izay fihinana, ary avy tao am'matanjaka noho ny voahan'ny mamy. Tsy hain'izy ireo valin'ilay akamatatra nandritra ny telo andro. Ary tamin'ny andro fahefatra, dia hoy ireo tamin'ny vadin'i Samsona: fetseho ny vadinao mba hilazany aminay ny valin'ilay akamatatra, fa raha tsy izany dia ho doranay ianao sy ny akohonandrainao. Ny akana amin'ny fanananay angano nanasanareo anay ho eto? Dia nitomany teo amin'i Samsona ny vadiny ka nanao hoe: alanao mihitsy aho fa tsy tianao akory, satria efa nanao akamatatra tamin'ny zanaky ny fireneko ianao, nefa tsy nilazainao tamiko ny valiny. Fa hoy Samsona taminy: ny ray aman-dreniko azy tsy nilazako azy, ka inao indray ve no ilazako azy? Nitomany teo amin'ny foana nefa raha vehivavy, nandritra ireo fito andro nanaovana ilay fanasam-be. Farany, dia nilazainy Samsona taminy ihany ilay izy tamin'ny andro fahafito, satria tsy nahamelany mihitsy izy raha tsy nilaza. Dia nambarany raha vehivavy tamin'ny zanaky ny fireneny ny valiny. Ko tamin'ny andro fahafito, raha mbola tsy niditra tao amin'ny efitrano anatiny akory Samsona, dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna taminy: inona ny mamy noho ny tantely, ary inona ny matanjaka noho ny liona? Fa hoy Samsona tamin'izy ireo: raha tsy ny ombivavy keliko no nampiasainareo hiasany tany, dia tsy hitanareo valin'ny akamatatro. Dia niasa tamin'i Samsona ny fanahan'i Jehovah ka nidina nankany Askelona izy, ary namono lehilahy telopolo tao. Dia nesory ny fitafiany ireny ka nomeny an'ireo nilaza nyvalin'ilay akamatatra. Ary mbola tezitra be fo ny Samsona ka nandeha niakatra ho any an-tranondrainy. Ary ny vadin'i Samsona dia lasa ny lehilahy iray mpanotrona azy, izay efa nifanerasera tamin'i Samsona.